Atuye kuchikohanyo cha 24. Kubara mu buku lya Marko chapter 9 chandano cha 14 kusika ku 31. Mumwibu zuba bamwe basiku yaba Jesu bali kuzwangana ama Farisi. No bakabona Jesu kabola bakainga kuyo mwanzya. Jesu wakababuzia ino jinzi chomuli mukuzwangana. Imwalumi mumakamu abantu wakahuwa akuti omwi ndakuletera mwana angu mulombe kuti umuponye. Ulinjidwa daimona lyaloli gusya kwamba kwakwe. Ndilamuhusa ansi akumugusya kwa humulomo wakwe. Ulaluma ntwino akuyuma. Ndari kulombede basiku iya bako kuti baguse daimona. Pele bakachirwa. Pao Jesu wakati. No bantu nomutashomi ndilakalanywe kwa miaka yongaye. Amulete mwana mulombe kuti ndime. Mpao idaimona neli akamubona Jesu, lyaka mugwigwimia mwana. Jesu wakabuzia bawisi akuti, chakatora miaka iri kuti mwana oyu kachiswa echi. Bawisi bakati, kutalika kubwana bwakwe. Alimu muzindi zinji idaimona lilamuswa mumuliro amumanzi kuti limujae. Pesi kuti inga wachitane jivacho mwe, utukwidelu zialo akutugwasya. Jesu wakati, kuti nywebo na murashoma, zionse ziuba uba, kuri oyo ushoma. Ponya ponya wisi wa mwana wakati, mebo ndira shoma, mundi gwase kutashoma kwangu. Jesu na agabo na bantu gaba bola wakati kudaimona. Yebo o daimona, o tambi, akuhwa. Ndakula elira kuti, zomuli oyu, zomuli nguwe, utachika njiririmbi. Pao daimona lyakaliraka pati akuzwa. Mpao mwana wakabanga wahwa. Elyo banji banji wakamba kuti mwana wahwa. Pere Jesu wakamujata kujanza wakamunyamuna. Elyo wakabuka. Mpao bonse ni wakaunka basi kuiya bakwe wakamubuzia kuti. Ino kaini nzino batatanda daimona kuzwa mu mwana urya. Jesu wakati. Chichi daimona. Inga chazwabuyo akupaira alimwe akulima ziryo. Nobe nzuma. Kambo Jesu mwana aleza. Ulako ya kugusia madaimona. Nguzu ziyakwe Jesu zilainda nguzu ziya Satani. Aya ngama manino abuku ya 6.
Munzi wangu mupya kuli. Nijienda mumusizo. Kuina mapenzi oguya, ndijenda mumusizo. Ndijenda mumusizo. Ndijenda mumusizo. Munzi wangu, mupyankuli. Mupyankuli, mupyankuli, ndiye.